Välkommen till UT-team med Ringnäs, en podcast med och för utelivsbranschen. Jag heter Hansi. Idag ska vi prata lite om utmaningarna i utelivsbranschen och kanske komma med lite lösningar till det här. Aldrig har det väl varit svårare att leja in arbetskraft. Du får inte använda bemanningsföretag, korta kontrakt får man inte till. När det gäller tillsyn så hopar de ihop sig. Nya personer kommer runt om hela tiden med nya planer och tankar om det här. Och alkoholpolitiken, herre min gud. Det är okej att vara bloggare och lägga ut en tärningkast 5 och reklamera för produkter, men nej, du kan inte lägga upp en bild på en vinflaska på ditt serveringsställe, för gudarna förbjuda. Därför har nu också NO Reseliv levererat inspel till partiernas programkommittéer för att sätta reselivets intresser på agendan. Och jag mötte en god herreman häromdagen som sa att han hade lösningarna på det mesta. Han jobbar i NHO Reseliv och där är han fagdirektör i näringspolitik. Detta ska ni ordna upp i, eller hur, Ole Mikael?
Ja, vi får hoppa det. På lång sikt så börjar allt detta löses, men och så måste man ju starta umiddelbart med en lång jobb, men nu är det ju sån att vi ser ju det. För att liksom ta ett skritt tillbaka först så ser vi det att reiselivspolitik som ju inkluderar både servering, uteliv, hoteller och transport och mer rart, men reiselivspolitik har fått en ökad bevissthet i partiene, og vi ser det også i partiprogrammene som har kommet de siste årene, så har det blitt faktisk mer og mer dedikert plass til reiselivspolitikk, da, og det synes vi veldig positivt. Og så har vi gjort det for vane nå å lage et slags drømmekapittel for reiselivet, til både stortingsprogrammene og til kommuneprogrammene. Vi gjorde det i fjor, eller man gjør det jo gjerne i forkant da, av valget, så sender man over til disse berømte programkomiteene. Det alltid litt sånn spennende i NO og andre lobbysteder når disse programkomiteene blir lagt frem, så sitter jeg, oi, hvem kjenner hvem, og liksom, kan vi kontakte her, og her må vi påvirke. Så det er litt sånn, litt morsomt da. Og da har vi nå igjen laget egentlig et drømmekapittel for reiselivet, både med tanke på generell reiselivspolitikk, hvor vi da inkluderer servering, uteliv, som du var inne på, alkoholpolitikk og arbeidslivspolitikk, skattepolitikk, tilsyn. Og så har vi også laget en egen one-pager dedikert til kompetanserekruttering, for det er også noe som har vært veldig viktig for bransjen.
Men du sitter ikke bare selv i et rum og kommer på det her, eller?
Nei, dette er jo noe som vi har jo hele tiden medlemsdialog, vi har medlemsundersøkelser, vi er veldig mye ute og snakker med medlemmene våre. Vi har jo også såkalte distriktssjefer også som kjører rundt med bil og møter dem daglig. Så vi har veldig god dialog, og dette er jo kjente og kjære temaer for aktørene som vi tar opp. Dette er ting som de ofte opplever som frustrasjon. Det kan være for eksempel dette med serveringsmomsen som er 25%, og hvor butikkmomsen er 15%. Det er alkoholreklame, slike ting.
Men det med momsen der, regjeringen er vel ikke alltid glad av å sette penger på bordet, då, for det antar jeg koster noe også.
Ja, altså den serveringsmomsen er jo en ting som noen partier har hatt i programmet sin, og Venstre og FRP er jo de særlig som har fremhevet dette. Og det har lenge vært en kampsak for oss i Nord-Reisler. Vi har ikke tenkt å gi oss med det heller, men det er kostbart. Det koster cirka 4 milliarder i rent provenytap å fjerne den, eller å si at serveringsmomsen blir den samme som butikkmomsen, altså går fra 25 til 15%.
Ja.
Sverige gjorde jo dette i 2012.
Ja.
De satt den fra 24 til 12, og de kunne da mene å dokumentere til 2 år at de fikk 500 nye bedrifter og 10 000 nye arbeidsplasser. Og det igjen vil jo kunne generere ganske solide skatteinntekter. Så du kan jo si at de 4 milliardene som du taper umiddelbart, ja, vil jo kunne innarbeide seg igjen ved at du får økt aktivitet i økonomien, og så vil du også kunne satse på en næring som er veldig flink til å integrere folk som trenger å komme i arbeid.
Ja.
Og vi har jo da at hvis en på full uføretrygd går over i arbeid, så sparer det norske stat 700 000 kroner. Bare på, så det, og vi trenger den besparelsen i Norge fordi våre økonomiske forpliktelser er kompliserte fremover.
Ja, det låter som ett tydligt mattestycke för mig där. Men det tar oss ju rätt in på det nästa punktet här. Det var ju ett förbud här med tillfällig arbetskraft och man får inte skriva extra hjälpskontrakt och Man kan inte ha inledd hjälp av bemanningsbyråer. Mm. Vad är ni säger där?
Nej, där bör ju partierna, och här är det ju ett klart skille mellan borgerlig och socialistisk sida, men här förväntar vi ju egentligen att i hvert fall alla de fyra borgerliga partierna programfester det att de önskar reversera de inleiebegränsningen som kom i innevarande periode.
Mm.
Det har ju dessvärre fört till att mange som hade fast jobb i bemanningsselskaper har blitt sagt opp, og dermed heller havnet over på midlertidige kontrakter. Og det har gjort det vanskeligere å få arbeidstidskabalen til å gå opp for en del bedrifter, særlig de da uten tariffavtale som ikke lenger har adgang. Der har jo Høyre vært tydelig på at de ønsker å reversere dette, og da bør jo også de andre borgerlige partiene ha dette klart i programmet sitt.
Men ni vil jo hellre at vi har innleide byråer enn altså tilfellige kontrakt på arbeidsplatsen, er det det å forstå?
Ja, altså hovedreglene i arbeidsgiver bør jo være fast ansettelse, og det er den jo også, uten tvil, men så er det jo sånn at reiselivet er jo egentlig en litt særstilling, for vi jobber jo ofte når andre fri. Vi er jo, og vi er jo, har jo også tydelig sesongpreg.
Ja.
Så vi trenger ofte å fylle på med ekstra arbeidskraft i arbeidskrevende perioder. Det kan være for eksempel i ferier, eller også i helger og slike ting. Og det at man da, man må ha behov for midlertidig ansettelse, sesongansettelse, og der finnes det ganske gode rammer i dag allerede, hvis du benytter deg og gjør det ordentlig. Men det er jo denne her, særlig den inleiedelen som har gjort det mer komplisert nå da.
Men jeg vil ikke mycket folk egentligen ha deltid på bedrifter. Måste de då sträcka ut sig och bli en del av en bemanningsbyrå? Och med bemanningsbyrå är det inte väl enkelt för arbetstagaren då bara säga, vet du vad, han eller henne vill inte, eller hen vill inte jag ha, och jag vill ha en andra personen.
Min upplevelse är att i hvert fall mine medlemmer önskar att ha gode faste relasjoner så langt som det er mulig med sine ansatte, og det er uten tvil at det er en veldig god verdi å ha kontinuitet i arbeidsstokken. Det er vel jo så bemanningsbyråer og innleid og midlertid, det er jo det man bruker for å fylle på der hvor det er behov. Men det er jo det som er så særlig, eller i hvert fall reiselivet har ofte det behovet. Og da kan du ikke, hvis du setter på spissen da, hvis du har en konsert hvor du trenger 250 bartendere. Så kan du ikke ha de fastansatt. Men det er også sånn at hvis et hotell skulle trenge å ha en bankett, eller får et ekstra innrykk en dag, så bør det ikke være sånn at de ikke kan ringe et bemanningsselskap for å få liksom, klare å levere på det kunden etterspør. Så det bør nok dette bør inn i programmene, tenker vi.
Jeg ser det, og sen så hadde vi også det her med tilsyn og kontroller. Jeg synes jo at det her blir mer og mer avansert. Jeg ser at det er mange etater som er mer enn å åpne og åpne for en dialog. Jeg kjenner ikke kanskje alt at jeg får kommunisert det til meg, utan de dyker opp til de ansatte og sier, ja, men nu skal vi prate om det her, og de blir nesten litt redde ibland. Ja. Altså, jeg forstår at det kommer med altså, det er en god hensikt fra dem, men ja. Hur ska man göra det? Vad ska vi göra?
Nej, alltså vi borde ju här kan man se på att öka branschförståelsen hos tillsynsmyndigheterna och det är ju tillsammans så har vi räknat på det cirka 18 tillsyn som reiselivet kan bli utsatt för. Nå er det ikke, du møter nok ikke alle 18, med mindre du veldig uheldig da. Men det er jo særlig kommunal skjenkekontroll, og så har du brandtilsyn, og du har arbeidstilsynet, mattilsynet, så er det liksom klassikerne. Og det er klart at hvis du tar arbeidstilsyn for eksempel, så er det ikke alltid at kontrollørene der har full oversikt over regelverket. Eller hvis du tar kommunal skjenkekontroll, så er det også ofte at man bommer og gir prikker for ting som ikke er prikk, eller som ikke er et brudd. Da. Og det er klart, da bør man i større grad legge vekt på veiledning først og fremst, og så må man øke bransjeforståelsen hos tilsynsmyndighetene. På kommunal skjenkekontroll så bør det jo være visse føringer, minimumskrav hos de som skal føre tilsyn, at de faktisk kan disse reglene. Og så er det jo sånn, for skjenkebevilgningen er jo et være eller ikke være for serveringsstedene. Og får du nok prikker, så mister du den jo. Og det kan være ganske dramatisk hvis du plutselig får, ja, her har du brytt dette her, og nå tipper du over, nå mister du. Og så er det jo ikke sant, ikke sant? Det var en feil fra kontrolløren. Da er du ganske svett i noen uker. Og det kan jo risikere at du bare legger ned, og at det går gærent, i verste fall. Så økt bransjeforståelse der, og økt veiledning at man at vi ser at bedriftene ønsker jo å være seriøse.
Mm.
Det veldig mange vi har de som klarer det helt fint og som veldig proffe, men som har du så har du det liksom segmentet under som trenger litt veiledning.
Ja.
Og det tenker jeg at det burde et sånt næringsliv burde man hjelpe.
Ja.
Man burde bruke ressurser på å veilede bedrifter til å bli flinkere og etterleve regler, og så må man, som du sa, den veiledningssamtalen bør ikke komme bardus på en.
Nei.
Det bør jo være noe man kan, både bedriftene kan ta kontakt med tilsynsmyndighetene, men også andre veien at tilsynsmyndighetene ute og tilbyr.
Ja, precis.
Vi har eksempler på at det skjer i dag, ja. Men det bør kanskje intensifiseres da, altså, og bli bedre.
Ja. Er det noe sted man kan finne den informasjonen nå?
Ja, altså du har hatt prosjekter rundt omkring i byer i hvert fall. Jeg vet Oslo har jo hadde jo dette salutprogrammet og du har også sånn ansvarlig vertskap rundt omkring i byer hvor man kan ta kontakt med kommunene. Men det er ikke noe sånn formalisert at dette skal være, og du trenger også at fordi her er det jo nå er vi på stortingsvalgdelen, ikke sant?
Ja.
Og der må jo dette kommer jo allerede litt opp under faktisk da reiselivsmeldingen kom i 2017,
ja.
At man skulle se på dette her, men det ble ikke så mye ut av det. Vi vet at tilsynene har begynt å bli mer risikobaserte, at de går mer etter useriøse aktører, altså ja. Hvis du har vist deg tilliten verdig, så får du mindre kontroll. Vi vet at tilsynene legger vekt på dette her, men ikke så mye som vi kanskje skulle ønske.
Ja.
Og så er det dette med bransjeforståelse, at man da ikke buser inn døra på veldig ugunstig tidspunkt. Og for eksempel, det har skjedd at tilsynet har kommet 7 ganger på 6 uker, eller at de har kommet på en fredag ettermiddag når den direktøren står og skal utbetale lønn.
Ja.
Så det er litt sånne uheldige eksempler da.
Men jeg vil bare stikke inn her, jeg synes det salutt har vært veldig bra, i alle fall både gått gjennom programmet både på plats og på nett.
Mm.
Så, men vi driver og pratar om prikkar og alkoholpolitik og den stora heta potatisen i rummet, vad vi ska göra med det.
Mm.
Här får jag i alla fall en følelse när jag går in på sociala medier att vem som helst kan bli bloggare och ge vad som helst till en kast 5 eller vad som helst. Men när det gäller att jag ska reklamera för en produkt i mitt eget sted så nej, det går inte lika. Ska jag sätta upp en bild på en produkt på det eget sted, så går det inte. Och sen så, beroende på kommun så följer man upp det olika. Känns inte det orättvist?
Jo, och det är ju lite orättvist då, vill jag säga. Utan drill, och det, Norge är ju vi är väldigt stränga på alkoholpolitik. Eller och alkoholreklame då. Och samtidigt så är det viktigt att säga att så får jag citera ett av medlemmarna mine som säger att jag vill inte ha Bacardi Breeze reklam på busskure. Det är inte det handlar om.
Nei.
Men det handlar om att när jag har ett utested med en skänkebevillning
ja.
Och jag har vuxna gäster så bör jag kunna ha anledning till att presentera produkterna mina på
ja.
En delikat och ordentligt måte
ja.
Utan att det ska slås ner på som reklam.
Ja.
Så vi tänker i alla fall först och främst börja inne på serveringsstället med skänkebevilling. Du har liksom myndigheten har gitt deg tilliten verdig til at du kan servere alkoholholdig drikk, som jo et lovlig omsettelig rusmiddel,
ja.
Og du kan betjene gjestene inn og alt slikt, da bør du også kunne få den tilliten at du setter opp en reklameplakat eller en presentasjon av produktene på en ordentlig måte, uten at det skal slås ned.
Ja, men man känner väl att det är en viss, alltså i alla fall de folk jag har pratat med, att det är en rädsla. Oj, nej, här, vad är det som är innanför, vad är det som är utanför?
Ja. Ja, nej, du alltså som jag sa, det är extremt strängt och det är ju den berömda serveringsutstyrbegränsningen, alltså du kan ha en rörepinne eller barhandskar eller slike ting.
Mm-hmm.
Och så går gränsen där. Det är väldigt lite som ska till. Och överraskande lite egentligen. Och men så är det ju som du var inne på att tilsynsforståelsen eller tilsynskunnskapen her, det kan variere veldig fra kommune til kommune. Noen gir prikker eller påpekninger at dette er alkoholreklame, hvor det ikke er alkoholreklame.
Mm.
Og igjen da får man plutselig, ok, da begynner skjenkebevillingen å liksom henge en tynn tråd plutselig, hvis du får noen nok prikker på det her. Så der trenger man også øke kunnskapen om hva som er reklame og ikke. Men det samtidig så mener vi at man bør flytte grensen noe. Man bør flytte egentlig grensen ut av serveringsstedet. Sånn at vi skal ikke ha alkoholreklame på TV eller busskure som er innom. Det er først og fremst at du ansvarlige serveringssteder bør få anledning til å reklamere for produktene sine.
Ja, er det noen andre saker innenfor alkoholen du vil legge inn i programmet?
Ja, altså, vi synes jo det, at dette med differensierte aldersgrenser, som jo har vært en sak nå, som ikke her, jeg ikke helt avklart om den går til høyesterett eller ikke. Mm. Jeg husker det stedet på Hamar som tok opp at det var, ville ha anledning til å sette 23 års aldersgrense. Mm. Det er en viktig rammebetingelse for serveringsstedene. Det har jo med sikkerhet å gjøre, altså mm. å vite hvilke type klientell du har.
Mm.
Og det er også en litt sånn face value at det oppleves ikke når du snakker om dette diskriminering å si at det 23 års aldersgrense? De fleste oppfatter ikke at det det, og det har jo flere politikere som påpekt at det ikke der hvor den diskrimineringsloven egentlig var ment å treffe. Det var andre ting. Så der, litt avhengig av hvordan om dette blir anket eller ikke, da, men så synes vi i hvert fall at partiene som har signalisert at dette støtter de, det bør de kanskje ta inn i programmet, at de ønsker å sikre adgangen til differensierte aldersgrenser på utsteder.
Jeg synes det låter som massa bra her, gode innspill. Det någonting vi har glömt? Någonting du vill gå in på?
Nej, nu har vi har, jag tror vi har varit inom det liksom viktigaste serverings- och utelivstingene här. Och så har vi ju, som sagt, vi har ju lagt detta programmet både för generellt reisliv och så har vi sett på kompetensrekrytering. Och där är det ju många som önskar sig mer eller enklere former for å få blant annet utenlandsk arbeidskraft inn i landet og få dem i jobb, raskere søknadsprosesser, slike ting. Og det er jo klart at digitalisering, forenkling den veien, det er det noe som medlemmene mine hele veien ønsker seg. At søknadsprosesser skal være mer digitaliserte, der er det jo, varierer jo litt fra kommune til kommune. Her i Oslo er det jo blitt bedre, mye digitalisert, og det er all ære til dem for det, men det bør også være mer nasjonale krav om digitalisering og forenkling der da.
Har du någonting på alltså ungdomen idag? Hur kommer vi få en framtid med servitörer, kockar och bartendrar och dagledare som vill in i den här branschen? Mm. Så inte jag måste stå där till mina barn. Jag blir elektriker istället. Gör ja. Någonting där.
Nej, så vi ser ju det på detta programmet som eller den kapitlet vi har lagt om kompetensrekrytering bland annat och starta allerede så si, i ungdomsskolan med att bevisstgöra betydningen av praktiska fag. Og gjøre også da så å si, disse opplæringsstedene og utstyrsparken på skolene mer attraktiv.
Ja.
Det er egentlig et veldig enkelt grep. Altså, det vil også koste litt penger, men det vil være en god investering for å få flere til å ta en praktisk utdannelse.
Ja.
Og så har du jo da også at nå er det jo dessverre blitt slått litt ned på at private aktører kan starte egne reiselivsskoler.
Ja.
Og der bør man nok kanskje se om man kan liberalisere det lovverket, slik at man får flere tilbyder av en sånn utdanning.
Mm.
Nå har jo, heldigvis nå, så har jo søkertallene på eller reiselivsrelaterte fag gått opp. Det synes vi veldig positivt. Men man kan også fortsette å gjøre det enda mer attraktivt. Og det klart at det jo liksom personlig, men altså jeg synes det er ikke alle som trenger å ta mastergrad, egentlig. De kan like gjerne ta fagbrev og skape en karriere i reisliv, og vi ser jo mange av de toppene som i norsk reisliv i dag, de startet jo som potetskreller eller annet ting, så det en ganske god karrieremulighet innenfor den næringen.
Mm. Hva hender videre? Nå har ni skrivet ned det. Hva gjør ni med papirene?
Ja, nei, nå ligger jo disse ute på nettsiden vår, ja. Så man kan gå inn på noreisliv.no og søke på stortingsvalget 2025. Der finner du de. Og så har du jo, lytterne må jo for all del, de kan jo være helt uenige, eller de kan jo ha andre punkter som viktige. Så da det jo opp til alle å egentlig ta kontakt med programkomiteen og si at hvis dere skal lage politikk for de neste 4 årene i Norge, da, 2025-2029,
ja.
Så må dere ta inn disse punktene, for det viktig for næringslivet, for min type bedrift.
Ja.
Og så kan du kan jo ta alt mulig annet som viktig for deg, utdanningssystem eller andre ting, det jo klart at det å påvirke. Men hvis du skal tenke særlig reiselivspolitikk, så tenker jeg at det et godt utgangspunkt det vi har laget her, og så kan du lytterne eventuelt legge til, ta ut det han uenig i, og så er det jo å ta da, kontakt med partiprogrammene, fordi hvis det skal inn en regjeringserklæring, så bør det først og fremst stå i partiprogrammet, og står det i flere partiprogram, så har det enda større sjanse for å komme inn i regjeringserklæringen,
ja.
Og da skal regjeringen gjennomføre det. Så da forhåpentligvis da i 2029, så har vi bedre tilsyn, en lavere serveringsmoms, og vi har lov til å reklamere for produktene våre inne på serveringsstedene, hvis alt går etter plan.
Så litt som Gro sier, opp til kamp.
Ja.
Tusen takk, Ole Mikael Bjørndal, for din deltagelse.
Veldig.
Då vill jag också säga ett stort tack till ansvarig redaktör Johanna Elfsen Rostad och producent Nils Nilsrud och husk, lik, del och abonnera.